Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun găsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom continua dezbaterea pe care săptămâna trecută am început-o atunci când vorbeam despre capitolul 5 din Matei, versetele 21 la 26. Aș dori să citesc pasajul acesta pentru cei care poate data trecută nu l-au ascultat și apoi să punem câteva întrebări acestui text. Versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești pe drum cu el, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Domnule profesor, am discutat data trecută câteva lucruri interesante despre moarte, despre dreptul de a ucide, despre pedeapsa cu moartea. Însă rămăsese un lucru pe care nu l-am lămurit din cauza lipsei de timp data trecută. Se spune aici în finalul versetului 22 din Matei 5 că oricine va zice fratelui său nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte ce înseamnă această ghienă și apoi să vedem dacă mai avem ceva întrebări despre acest concept.
Dacă îmi amintesc bine, că am început să descoasem această temă, dar am oprit-o chiar la primul nod. În limba greacă, la focul ghienei spune hegenatopyros, care însemnează ghiena focului, nu focul ghienei. Și asta poate contează. Ghena focului. Accentul, subiectul este ghena, nu focul. Iar restul este o parte de cuvânt care determină ghena. Nu ghena e determinată, adică nu focul e determinat, ci ghena e determinată. De ce este important? Probabil că la sfârșit vom înțelege această necunoscută. Cuvântul ghenă este, ca și foarte multe din expresiile sau din metaforele, din noțiunile Noului Testament, sunt toate preluate din Vechiul Testament. E o continuitate. Ei erau evrei, aveau ca referință, aveau cărțile
Vechiului Testament,
Tora, profeții, scrierile și toate acestea aruncă lumina asupra modului în care aceste concepte, aceste metafore sunt înțelese. Am să dau un exemplu mai întâi care este foarte folosit, mai ales în Apocalipsă, o referință din profetul Isaia, capitolul 34. Uite că am găsit 34 cu... Hai de la 8. Am să citez de la versetul 8. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Păraiele Domnului se vor preface în smoală, pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Și acum se introduce imaginea focului. Nu se va stinge nici zi, nici noapte. Și fumul lui se va înălța în veci, din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci, ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni. De acum s-a rupt ceva în mintea mea. Stai puțin. Nu spune aici că nici zi, nici noapte nu se va stinge focul, și în veci de veci nimeni nu va veni prin el, dar pelicanul și ariciul vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui, se va întinde peste el funia pustirii și cumpăra nimicirii, nu vor mai fi în el fruntași și așa mai departe, în casele împărătești, versetul 13, vor crește spinii, fiarele pustirii se vor întâlni acolo. Stop! Păi, dar unde este focul și veci de veci? Ei, și acest lucru ne obligă să discutăm de felul în care evreii, cultura orientală, evreii, foloseau cuvintele. Ce însemnează în veci de veci? Păi în veci de veci însemnează
veșnic,
totdeauna. Etern, absolut, fără niciun fel de discuții. Pentru noi, europenii, pentru că noi ne tragem de la, sau gândirea, ne o tragem de la greci. Iar pentru greci, fiecare cuvânt avea un singur sens. Nu exista echivocitate, ci doar toate erau univoce. La evrei, cuvântul nu are un sens. El chiar nu are, dacă vrei, niciun sens. El depinde de contextul care îi dă sensul. De exemplu, discutăm despre suflet. Ce e sufletul? Zi tu ce înțelege omul din suflet.
Păi este o entitate fără formă, fără...
Care
iese din om atunci când moare și începe, călătorește, dai, dai, până ajunge în rai sau în iad.
Da.
Depinde de...
Ei, în Vechiul Testament, în cartea Exodului, capitolul 21, spune că cine se va atinge de un suflet va fi necurat până seara. Și traducătorii, Cornilescu și toți ceilalți, au înțeles că suflet înseamnă cadavru. Dar ce legătoare are sufletul cu cadavru, cu hoitul? Pentru că suflet însemnează om întreg, însemnează minte, însemnează trăirile emoționale, deci inima, însemnează...
Suflarea de viață.
Deci, cuvântul suflet n-are un sens unic. Dacă suflet însemnează trupul mort, care în concepția greacă este în antiteză cu sufletul. Deci îți dai seama ce mare diferență de a folosi cuvintele. Ce însemnează veșnic în limba greacă, în limba ebraică, olam? Și nățah, nățachim, însemnează în vecii vecilor. Ce însemnează olam, veșnic? Și interesant că veșnic acesta are cel puțin 11-12 sensuri. Și că în veci să nu vezi fața. Asta însemnează niciodată. Nu în veci, ci niciodată. Când spune robul care vrea să rămână în casa stăpânului sau să nu plece după anul de liberare, în anul jubilar, să meargă la ușă, să-i străpungă cursurul, lobul urechii și va rămâne veșnic robului. Stai puțin, ce înseamnă veșnic în cazul ăsta? Cât timp va trăi? Ar fi fost bine, moare stăpânul și a rămâne mai departe în viață. Nu, nu se referă la asta. Veșnic însemnează antic, oamenii din vechime. E tradus la noi când veșnic însemnează, când cuvântul folosit e olam. Deci veșnic însemnează foarte multe lucruri. Iar atunci când Noul Testament preia o noțiune din Vechiul Testament, de exemplu, Gena, am discutat când Ieremia, în cel puțin două capitole, apare cuvântul Valea Fiilor lui Hinom, Ge-Hinom, Gei e vale și Hinom sunt fiii, cei care stăpâniseră odată. Valea aceea, care era pe o coastă a Ierusalimului, era efectiv o vale, era locul de depozitare a gunoiului, era Gena. Gena Ierusalimului. Noi folosim cuvântul Gena de la Ge-Hinom, din Biblie. Deci, altfel n-ar fi avut sens Gena la bloc, Gena în fața blocului, mă rog, cum e la noi în cartierele foarte citadine, cu multe blocuri. Ei bine, cuvântul presupunea acea vale în care se aduna mizeria, toate gunoaiele. Gunoaie care, din spirit gospodăresc, nu le lăsau ca atare, ci le ardeau. Dar pentru că tot timpul carburantul, combustibilul, gunoaiele soseau, focul nu se stângea niciodată. Este o referință foarte interesantă în Marcu, și pe urmă mă întorc la ce înseamnă ghenă și foc, În Marcu, capitolul 9, uite aici, unde zice, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, cu 49-43, tai-o, căci este mai bine să intri în viață cu o singură mână, decât să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, atenție, gândim grecește sau evreiește, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Stai puțin. Dacă e foc, nu există nicio formă de viață. Nici viermele. Dar imaginea vierme și foc, foc nu în sensul vâlvătăilor cu flăcări, ci a focului mocnit care tot timpul, uite-te cum este într-o ghenă unde mocnește focul. Iese fum de acolo, de dincolo, mai iese câte o pală și pe urmă iarăși merge pe dedesubt. Acesta era sensul, metafora locului de pierzare. Interesant este că ghena focului, nu focul ghenei, prezintă o metaforă foarte comună locuitorilor Ierusalimului. Toți cunoșteau Ierusalimul, nu cunoșteau toți Antiohia sau Tiberias sau alte localități, dar în Ierusalim veneau toți la templu.
La Paște.
La Paște, la marile sărbători. Și ce se întâmpla în ghenele era cunoscut, iar aceasta este o figură de stil pitorească, subliniez, care nu e doctrină, e poezie. Că focul de acolo arde veșnic sau nu. Hai să citim deosebitul verset din epistola apostolului Iacov. Iuda, rectific. E un singur
despre
capitol.
Sodoma și Gomora.
Exact. Și o să vedeți cum sună. Sună foarte surprinzător pentru cei care au moștenit imaginea grecească a unei pedepse mânioase, în care mânia nu se potolește în vecii vecilor și Dumnezeul dragostei se transformă în Dumnezeul mâniei. Acolo sunt copiii lui.
Lasă-i să-i ardă!
Știi? Uite ce spune aici. Iuda, versetul 7. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, mă rog, acum urmează, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Eu am fost la Sodoma și Gomora. Am fost pe valea Sodomei în sus. Am văzut, știu, vestigii. Unii zic că sunt de atunci, alții că nu. Nu arde niciun fel de foc. Iar cuvântul foc veșnic, dacă este luat în sens dogmatic și nu ca metaforă, ca figură de stil, ne duce la Hadesul grecesc. Ne duce la pedepse și la un concept despre un Dumnezeu care devine zeu. Zeii aveau mânie, zeii pedepseau, zeii, mă rog, aduceau nenorociri și necasuri. Ori Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Gândește numai că pentru 60 de ani de păcat, hai să spunem cât am fost copil, 10 ani n-am păcătuit, că nu știu ce e păcatul. Dar dacă moare un om la 70, la 80, 60, 70 de ani de păcat. Pentru 70 de ani de păcat, păcatul e groaznic. Chiar dacă nu ucid, chiar dacă nu, știu eu, nu fur, păcatul în sine, viața stricată. Să primești o pedeapsă echivalentă nu cu 70 de ani de foc, ci în vecii vecilor. Și nu cu un păcățel. Că eu spun de, ar putea zice Jean, eu spun drept, eu n-am spart familia, am umblat doar cu fetele libere, de exemplu. Știi? N-a fost un păcat așa mare. Să fie păcat pedeapsă supremă care nu se consumă și care pedepsește în egală măsură și pe un pungaș, un găinar care fură găini. Și pe unul, un mafiot care, sau un Hitler care distruge populații și, știu, societatea întreagă. Deci gândește-te la cât de nedreaptă este această concepție care este proiectată asupra lui Dumnezeu de către tradiții umane, omenești, care nu vin din Biblie.
Eu înțeleg ce spuneți, însă am observat totuși chiar în Biblie că se vorbește despre focul acesta,
care arde,
mai ales în cartea Apocalipsei.
Hai să citim. Hai, pentru că acolo este important să vedem exact ce se întâmplă.
Uite, tocmai vin din o zonă a țării cu foarte multe mănăstiri și pe unele mănăstiri sunt niște imagini foarte impresionante și foarte valoroase, cu
acei
demoni care cu furcile întorși. Și am văzut că ați citit aici despre zmoală, despre foc. Eu cred că totuși sunt niște imagini biblice, nu?
Doar categoric, dar sunt imagini, nu sunt doctrine. Iar o imagine e o metaforă scrisă de evreu în mentalitatea evreiască, nu în mentalitatea grecului. Hai să citim puțin din... Mai întâi de toate, ai amintit un lucru. Am fost și eu la Voroneț, am adunat albastru de Voroneț și am văzut acolo efectiv scene foarte, știu, expresive, dar negative expresive despre pedeapsa adulterinilor, a hoților, a sperjurilor, a ateilor. Și interesant că cei care, întrețin activitatea aceasta foarte febrilă din
iad. Sunt demonii.
Sunt răcușorii, dracii. Dar cine sunt ei? Nu sunt ei tocmai cei care au păcălit pe vieții oameni și au băgat în păcat? Că dacă n-ar fi fost diavolul, nu exista păcatul. Și dacă n-ar fi muncit diavolul ca să-i spitească, că e spititorul, nu? Ca să bage pe oameni în păcat, chiar și omul nu prea, vertical, n-ar fi căzut sau n-ar fi căzut atât de rău. Ori ei care sunt factorii cauzatori ai păcatului, ei sunt slujbașii, salahorii lui Dumnezeu. Hai să citim un text care tăgăduiește, neagă acest lucru. În Matei 25, este foarte frumos textul acesta, cu versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, e vorba de o scenă a judecății în care Iisus discută cu, la sfârșitul timpului, sigur este o proiecție despre un viitor și asta cu imagini, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților, foarte interesant, în focul pur aionios, în focul cel veșnic, care a fost pregătit vouă, ticăloșilor, cum scrie acolo.
Diavolului și îngerilor lui.
Vă zic că focul nu e destinat omului. Focul de la sfârșit, despre care încă n-am vorbit prea mult. Deci încă n-am rezolvat. Noi
și
acum rezolvăm.
Și spune că e veșnic.
Da, dar e veșnic evreiesc, care însemnează tot felul de lucruri. Am un studiu și studiul se poate găsi în cartea, și acolo sunt toate textele, Degeaba cântă cucuveaua. Este o publicația apărută în editura Viața și Sănătate, unde este o listă întreagă a sensurilor olam sau aionios, veșnic, olam în ebraică, aionios în greacă, cu traducerile corespunzătoare, nu doar în românești, dacă vrei, ci și în alte limbi, și să vezi că niciun traducător nu traduce veșnic etern, doar etern. Ăsta este unul din cele 11 sensuri, dar sunt multe alte sensuri. Și sensurile îl dau contextul, nici de cum cuvântul în sine. El nu poartă decât, o încărcătură fără plus, fără minus, fără conotații. Așa.
Aș vrea să vă întreb numai puțin și apoi să continuați. Probabil că sunt persoane care acum ascultă la radio sau văd la televizor emisiunea și își dau seama că totuși intrăm așa într-o nebuloasă destul de mare. Păi, Biblia asta, dacă este gândită în alți termeni, până la urmă, noi, oamenii de rând, putem să o citim și să o înțelegem sau mereu trebuie să ne referim la gândire evrească, grecească? Ce ne poate ajuta să deslușim sensurile acestea?
Întrebarea este tulburătoare. Pentru că îmi dau seama că cineva care este și crescut într-o cultură a frescelor voronețiene...
Da, e foarte greu să asimilezi acea informație.
Da, pentru că așa ne-am născut cu această idee în minte... Și așa o considerăm ca fiind cea adevărată, sigur că da. Ei, când citești Vechiul Testament sau Biblia în întregime, începe să se contureze imaginea. E extrem de greu, dar nu e imposibil să citești fără ochelari, fără ochelarii prejudecăților, fără ochelarii preconcepțiilor pe care tu le-ai luat. Dacă, de exemplu, spune că sufletul merge în țărână, tu rămâi în continuare cu ideea că sufletul urcă undeva în stratosfere și dincolo. Când spune foarte clar că sufletul va pieri, sufletul care
Care
păcătuiește,
păcătuiește va muri.
vezi Ezechiel 18, și acolo este foarte clar, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Când spune că va arde trup și suflet în Matei, capitolul 10, pe acolo spune că va arde, nu că... Iar ce e focul? Asta este al doilea capitol de care vom discuta imediat.
Chiar așteptăm.
Când spune acest lucru, atunci trebuie să lași Duhului Dumnezeu, pentru că nu suntem singurii care citim Scriptura, ci Duhului Dumnezeu ne influențează. Și Duhului Dumnezeu a trezit mintea reformatorilor, care au înțeles altceva decât ce au învățat în institutele teologice, au doctor în teologie. Martin Luther s-a luminat. Am dat un exemplu. Zwingli, Calvin, Ecolampadius, Bucerius, mă rog, am dat câțiva din reformatorii timpului, Melancton și așa mai departe, sau Jan Hus și Ieronim de Praga. Ideea este că atunci când citești Biblia ca Dumnezeu să-ți vorbească, nu citești ca pe o carte. Și Dumnezeu nu te-a lăsat singur pe tine cu ochelarii, ci este Duhul Sfânt care luminează înțelegerea. Și mai ales, uite, când auzi opinia unui om, acum, care zice ceva, știi, deci, mă, așa o fi? Pentru că dacă Dumnezeu este chiar acel individ răzbunător, nu se împacă cu imaginea dragostei nelimitate. Hai să ne întoarcem la Apocalipsă.
Vă rog.
Dar nu înainte de a discuta despre foc. În Iuda, capitolul, nu e capitol, e un singur capitol, versetul 7, acolo se vorbește despre Sodoma și Gomora, care au suferit pedeapsa unui
foc veșnic.
ce fel de foc? Veșnic. Trebuie să înțelegem că conceptul de foc nu este o stare, ci un proces. De exemplu, microfonul acesta este o piesă. Este într-o formă statică, nu într-un proces. Nu devine acum lichid și se solidifică. Focul este nu o stare, ci un proces. Iar procesul acesta constă în combustia, în arderea, în consumarea unor materiale inflamabile. Practic, de ars poate să ardă orice. De exemplu, dacă fierul
La
este
temperaturi foarte
ridicat
mari,
la 6.000 de grade, devine plasmă. Adică ceva incredibil. Arde. În soare sunt metale grele, ușoare, siliciu, orice. Și soarele este un glob de foc care e atât de puternic că ne încălzește și pe noi la o distanță uriașă. Deci, totul poate să ardă. Numai că focul depinde de carburant. Arde, arde, arde. A ars un camion cisternă odată cu ani în urmă pe drumul Buzăului,
Mihăilești.
la Mihăilești, așa. Și a ars, a ars, până când arde o mașină. Nu, i-a dat foc niște derbedei. Arde, arde, ars o casă. Arde, dar până când arde? Până când nu mai are ce arde. Iar planul lui Dumnezeu este de a nimici păcatul, nu de a-l perpetua păcatul. Ce înseamnă a nimici păcatul? Înseamnă ce spune în capitolul 21 din Apocalipsă: apoi am văzut un cer nou și un pământ vechi, cu viermi, cu foc, cu urlete. Nu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ
Nou.
nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Și el spune: el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nici tânguire, căci lucrurile dintâi au trecut, cruce, au trecut. Asta înseamnă că tot ce a ținut de păcat și istoria păcatului cu sfârșitul lui, focul care curăță pământul, care arde, consumă tot ce a fost afectat, întinat de păcat, istoria s-a încheiat, focul nu mai este și a început un cer nou și un pământ nou. Or, a prelua ideea grecească a perpetuării unei pedepse, și despre pedeapsa aceasta se pot găsi referințe în aceeași carte citată sau amintită, Degeaba cântă cucuveaua, pentru că acolo se discută toată istoria, toate prejudecățile sau, ideile legate de ce e după moarte și foc și ghenă și așa mai departe, suflet, iad.
O mică întrebare, fiindcă ați spus despre pământul acesta care va fi nou. Totuși, eu știu că pedeapsa aceasta cu foc nu se dă aici pe pământ. Cel puțin așa cred unii oameni, ci undeva în abis, poate în centrul pământului, cum cred unii, sau undeva în altă parte a universului. Și atunci se împacă lucrurile. Aici pământul e nou, cerul e nou, iar iadul, care nu e cerul, este cu treaba lui, cu focul.
De unde ideea că iadul e sub pământean? Asta e întrebarea mea pentru oricine care crede așa.
Păi și în Biblie spune de abis, de
mai puțin.
Demonii care sunt trimiși în adânc.
Da, adânc unde? Ce înseamnă abyssos? Ce înseamnă tartaros? Nu? Termeni folosiți.
Hades.
Ei, tartaros este și abyssos și Hades sunt termeni luați din mitologia greacă. Pavel vorbind, el evreu, mergând în Corint sau Atena, vorbind grecilor, păi cum să traduc Sheol? Sheol era termenul ebraic pentru mormânt. Dacă citești cartea lui Iov sau Psalmii, vei găsi nenumărate referințe în care se
locuința
afirmă
morților,
că e locuința morților, în care toți dorm, în care nu există ceartă,
sfat,
unde sunt liniștiți, unde sunt mâncați de viermi. Sheol este mormânt în limba ebraică. Dar cum să vorbesc eu despre mormânt grecilor? Trebuie să folosesc noțiunea lor. Numai că noțiunea lor, pe lângă denotație, are și o conotație. Denotație spune că acolo îl bag. Ei nu, conotația este un loc subpământean. Și în discursul lui Iosif Flavius către greci, este ultimul fascicul din operele complete a lui Iosif Flavius, merită în traducerea lui Whiston, în limba engleză, cred că există și în limba română, am văzut odată. Acolo spune ce credeau grecii, crezi pe care înșiși fariseii, pentru că Iosif Flavius a fost un fariseu inițial, apoi a fost un trădător de neam și a devenit secretarul lui împăratului Titus Vespasian. Da, nu discutăm acest lucru. Cert este că el spune, Grecia și noi credem că când sufletul moare, este dus într-un loc subpământean, unde e beznă, și împins în jos, la rău, până când ajunge chiar în apropierea unui iaz de foc. Fii atent, exact. Asta e mit grecesc. Când Pavel vorbește despre Hades, el vorbește despre locuința morților, dar grecii puteau înțelege Hades, had, iad. De acolo vine iad, de la had, iad. Și uite cum se amestecă prin preluarea, nu doar a...
Prin traducere.
Traducerii noțiunii 15, a semnificației cuvântului iad. Iadul biblic este descris în capitolul 19 și 20 al Apocalipsei, unde spune versetul 20 din capitolul 19. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care a făcut înaintea ei semnele care amăgise, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinase la icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Foarte interesant. Biblia vorbește despre un lac de foc. Nu spune că e sub pământea. Absolut deloc. Vezi mai departe capitolul 20, versetul 9 și 10. Și ei, adică cei care înviază la a doua înviere a nelegiuiților, s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită și din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți, vezi imaginea din Isaia de care am citit, zi și noapte în vecii vecilor. Versetul 13, 14 și 15. Marea dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și acum atenție, versetul 14 din capitolul 20. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Și acum vine lumina. Iazul de foc este moartea a doua. Moartea știm toți. Moartea nu e o metaforă. Moartea este o realitate dureroasă despre care Biblia vorbește că este un somn din care moartea întâi e urmată de înviere, din care urmează sau urmează învierea după aceea. Din moartea a doua nu mai este înviere. Iar dacă iazul cu foc este definit nu prin metafore, ci decodat ca fiind moartea a doua, atunci pedeapsa tuturor nelegiuiților este iazul cu foc, adică
moartea
a doua. Și odată cu moartea a doua, când focul curăță toată suprafața, poate până la o limită unde a ajuns degetul omului și morbul păcatului, pământul va arde cu tot ce este pe el. Și sunt texte. După care focul se stinge. S-a încheiat cu combustibilul. Nelegiuiții nu sunt. Iar faptul acesta este foarte clar spus în Obadia. Am să citesc textul din Obadia, că este interesant. Zice așa, versetul, e un singur capitol, versetul 16. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat, vorbea, e vorba de mânie, îl vorbea, vor sorbi din el și rezultatul acestei pedepse vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dispariție totală, s-a încheiat. Or, dacă citim Scriptura în ansamblu, nu dependenți îndatorați culturii grecești, care pe de o parte are niște mituri, niște șine pe care pui istoria biblică sau doctrina biblică, nu. Și care are și cuvinte cu un singur sens, nu cu multitudine de sensuri, atunci ajungem la aberația unui Dumnezeu care stă pe tronul lui, aici cântă sfinții, slavă Tată, și acolo, nenorocitule, bestie! Că ea înjură, ea nu se pochesc în focul ăla, nu? Ea urlă, se înjură și acolo sunt fiii noștri, sunt părinții noștri, sunt cei dragi. Iar noi cântăm din harpe unduios și va fi un cor, se cheamă antifonic, laudă, blestem, slavă ție, Tată, ură! Cum îți imaginezi această viziune? Este un alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Iisus Hristos. E un Dumnezeu hibrid, greco-ebraic. Să ne ferească Dumnezeu să rămânem în nenorocita viziune a evului mediu, care a motivat pe păcătoși să vină la Dumnezeu prin cea mai proastă motivație, frica. Dacă nu mă iubești, te iubesc, știi, îți dai seama, frica. Să ne ferească
poate
Dumnezeu.
Frate, până treci puntea, nu?
Recomand celor care doresc să-și clarifice această temă să apeleze la cartea Degeaba cântă cucuveaua, pentru că acolo, pe lângă o dramă oarecare, sunt note, capitole întregi în care sunt numai texte vis-a-vis de suflet, vis-a-vis de iad, să vezi ce spune Scriptura, de foc, de veșnic, de toate acestea, de pedeapsa păcătosului. Și Biblia este atât de clară, e doar nevoie ca să dăm jos ochelarii, să lăsăm pe Duhul Sfânt și să studiem cartea, nu doar să auzim ce zice un om sau alt om.
Auzind toate aceste explicații și revenind la textul de la care am plecat, dau seama ce grav este totuși să vorbești urât unui om, să-l faci prost, să-l faci nebun, vei ajunge aici, în situația aceasta.
vei ajunge ca și când n-ai fost niciodată.
Ca și când n-ai fost, da.
Bine, sigur. Iar e interesant de discutat și ce-i cu focul ăsta. Cred că trebuie să mai adaug ceva, dacă mi-mi permiți.
Mai avem ceva timp.
Da. E important textul, pentru că de această înțelegere, zic eu, depinde tot, toată teologia noastră. Că dacă e un Dumnezeu aspru, ticălos, nenorocit, rău, și care are satisfacție să-i vadă strângându-se ca niște șurcele în focul acela, atunci n-am cum să-L iubesc pe Dumnezeu. Ce-i cu focul? Chiar va fi un foc? Eu cred că va fi, că Scriptura vorbește foarte clar că va fi foc care va arde trup și suflet, va arde tot. Dar întrebarea mea este, ce anume produce plânsul și scrâșnirea dinților? Am să mă întorc la un moment al morții lui Hristos pe cruce. Când a venit soldatul roman să îi zdrobească fluierele picioarelor Mântuitorului, a observat că a murit și s-a mirat așa repede. Păi de obicei moartea pe cruce durea zile întregi, zile întregi. Și a băgat sulița, a curs limfă, apă și sânge, deci moarte prin sfâșire de car, de cord, moartea inimii, sfâșirea inimii. Mușchiul se sparge. De ce s-a spart? Păi l-a durut la fel de mult și pe tâharul din dreapta și din stânga, dar aia n-au crăpat. Doar inima Mântuitorului a crăpat. Pentru că nu cuiele și rănile l-au omorât, nu durerea fizică.
Povara.
Povara păcatului lumii întregi. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar păcatul ce însemnează? Despărțirea de Dumnezeu. Iar despărțirea de Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Strigătul Eli, Eli, lama sabachthani de pe cruce spune că despărțirea lui Hristos de Dumnezeu a fost ceea ce n-a putut el suporta. Și l-a murit nu de durerea fizică, ci de durerea morală sau durerea spirituală. Și aceasta se numește a doua moarte, moartea pentru păcat, din care nu e revenire. Iar Hristos a gustat nu moartea obștească, de care a murit și X, Y și Nea Grigore. E vorba de moartea a doua. Pedeapsa pentru păcat, nu urmarea. Sunt două lucruri. Dacă, de exemplu, eu sunt un tâlhar și vreau să sparg un magazin de bijuterii, am găsit locul, noaptea întunecată, pană de curent și eu reușesc să sparg geamul, intru și aud că vine poliția. Ieșind, mă tai cumplit de colțurile geamului. Rău de tot, sângeresc. Mă duc la spital, mă rog, perfuzii, coase, operații. Și eu gândesc, acum, suferințele care le-am trăit eu prin tăierea cu geamul, mă vor exonera de urmări. Și zice judecătorul, nene, alea au fost consecințele păcatului. Moartea întâi, de care moare și Adam și Eva și au murit toți, și sfinți și nebuni, sunt urmarea păcatului, nu pedeapsa păcatului. Pentru că pedeapsa păcatului este ceea ce se va administra la încheierea timpului, la încheierea timpului de har, când v-am dat ocazia să vă întoarceți, acum judecăm, după aia.
Mi-a plăcut mult cum spunea cineva că de prima moarte murim din cauza lui Adam. De a doua moarte vom muri din cauza noastră.
Perfect, perfect. Îmi pare bine că ai adăugat asta. Chiar am bogățit. Ce se întâmplă? În momentul în care are loc judecata și se moare din cauza păcatului nostru, nu a consecințelor că m-am născut păcătos, aceea este moartea, pedeapsa păcatului. Iar Hristos, murind pentru lume, a suferit în trupul lui pedeapsa, moartea a doua, pentru ca tu, eu, noi, de aici, să nu mai primim moartea a doua dacă credem în El, ci să trecem din moarte la viață. Nu mai vine judecată, ci a trecut din moarte la viață. Sunt texte în Ioan 5, Ioan 3 și așa mai departe. Ce va fi la sfârșit? Cum e cu focul? Am avut nevoie de Iisus ca să explicăm că suferința Mântuitorului n-a fost suferința fizică, ci suferința spirituală și morală, despărțirea de Tatăl. Imaginează-ți o scenă în care fiecare stă în fața lui Dumnezeu, conștiința lui derulează filmul vieții și Dumnezeu îi descoperă momentele în care Dumnezeu i-a întins mâna și omul i-a dat peste mâna lui Dumnezeu. Pleacă! Perspectiva veșniciei, a vieții veșnice pe un pământ unde nu va mai fi durere și moarte. Și eu să nu fiu acolo, și ai mei sunt și eu nu. Aceasta este plânsul și scrâșnirea dinților, remușcări tardive. Și acestea vor fi atât de mari, atât de mari, încât vor constitui, dacă vrem, pedeapsa. Focul nu este factorul care pricinuiește urletele. Plânsul și scrâșnirea dinților nu sunt datorate focului, că atunci când te arde, nici nu mai scrâșnești, nici nu mai plângi, urli. Sau nici nu mai urli.
Leșin și gata.
Da. Focul de la sfârșitul timpului va fi atât de mare încât în Tragedia Veacurilor scrie, e o carte inspirată și știu că se poate acest lucru, până și vor arde și stâncile. Îți dai seama, când bomba atomică a fost lansată la 6 august 1945, am văzut fotografia. N-a explodat pe pământ, ci a explodat deasupra, la o înălțime de, știu, câteva sute de metri. Atât de intens a fost focul bombei atomice de la Hiroshima, care era o jucărie, era o pisicuță. Astăzi sunt ce, nu mai zic
eu. Serios.
Da, sigur. Atât de puternic a fost focul încât omul instantaneu a încetat să existe și pe beton există o pată. Atâta. Care nu se șterge. Au venit ploile, au măturat cu pata aia rămâne. Sunt petele unde au stat oamenii. Deci gândește că focul atomic care va curăți pământul nu va fi un foc mărunt. Mai bagă-i 3 lemne, așa. Mai toarnești o țâr de smoală. Deci toate aceste lucruri sunt niște imagini desprinse din mitologie greacă care au găsit legitimitate doar prin obișnuință, prin tradiție, dar care nu sunt, dublate, n-au acoperire în Scriptură. Și focul nu va fi motivul fricii sau a temerilor noastre, ci faptul că te vei întâlni față în față cu Dumnezeu care știe tot și atunci orice gură va amuți.
Așa este. Ne-au mai rămas câteva minute până la finalul emisiunii și aș dori să vorbim puțin și despre ultima parte a acestei pericope. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Întrebarea mea este, dacă oricum toate lucrurile se raportează la relația mea cu Dumnezeu, nu este de ajuns să îmi cer iertare lui Dumnezeu și să-mi rezolv problema cu El, pentru că oricum El gestionează și situația între mine și fratele meu, poate să-i moaie inima și lui, fără să mai fie nevoie ca eu să mă duc la El. Uneori este jenant așa să te duci la om. Dacă te duci la Dumnezeu, nu este de ajuns?
Dumnezeu ne iartă. Ne iartă prin caracterul Lui. El nu trebuie să fie înduplecat, ci El dorește, ca un părinte care dorește să zică gata, gata, te-am iertat, nu mai plânge. Numai că această iertare nu poate fi valabilă, adică nu poate fi executată decât sub condiția disocierii mele de păcat. Dumnezeu, știi, este o istorioară pe care o amintesc acum în grabă, un băiețel fură în zorii zilei, când, din camera părinților, unde părinții dormeau, fură niște mărunțiște la tata din buzunar. Tatăl vede și lasă pe copil, bine, construiește un șir de situații care să îi pui conștiința pe jar și după nu știu câte zile copilul spune, tată, știi ce? Tata spune, te-am iertat de atunci. Ai văzut? Da, am văzut. Da. Te iertasem de atunci. Mm. Sigur, acum a venit iertarea efectivă. Dumnezeu e doritor și dispus să ierte. Dar condiția ca iertarea să devină eficientă, efectivă, este ca omul să recunoască ce-i păcatul. Să recunoască și să spună, Doamne, nu mai vreau, îmi pare rău, îmi pare rău. Ei, există trei feluri de mărturisiri prin care omul se dezice de păcat. Unu, când e un păcat între mine și Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus ceva, eu am zis, nu vreau, până ca Iona, mi-a părut rău și zic, Doamne, iartă-mă. Nu trebuie să spun la toți oamenii, oameni buni, am greșit. Nu, între tine și Dumnezeu. Dacă e un păcat între tine și un singur individ împotriva ta, Mihai, sigur, nu pot vin la Dumnezeu fără ca mai întâi să spun, Mihai, iartă-mă. Dacă este un păcat public, a treilea model de mărturisire, trebuie să-l fac public, pentru ca tot să știe că m-am disociat de păcat. Sigur, condiție ca Dumnezeu să te primească, să primească atitudinea pozitivă a inimii, este deslipirea de păcat în maniera mărturisirii. Problema e alta aici. Când text nu spune că dacă îți aduci aminte că tu ai că ceva împotriva fratelui tău, hai ce este surpriza, ci că fratele tău are ceva împotriva ta. Chiță, un nume oarecare, m-a vorbit de rău, m-a bălicărit, m-a făcut jale. Ce fac? Hai să merg la el. Auzi, Gheorghe, și am avut odată o întâmplare, o situație și tare bine a fost, că a avut ocazia să se pocăiască. Auzi, nu sunt supărat, am auzit așa. Eu, da. În fine, inițiativa nu aparține celui care greșește, ci a victimei. Ea este inițiativa. Și victima este chemată să fie fiul al păcii. Să dezamorseze nu ce e în mine, că eu n-am, ci ce e în el. Este mult mai profundă tema în discuție decât să ne iertăm unii pe alții, ci să iei inițiativa ca să dai la o parte bolovanul din sufletul aproapelui tău. Și mai spune un lucru foarte important. Caută de, te împacă de grab cu părâșul tău, el e părâșul, nu eu, pentru că suntem într-o lume nedreaptă. Și părâșul, cu pilele lui, cu agenții lui, te va da pe mâna judecătorului, judecătorul influențabil te va da pe mâna temnicerului și fără să fii vinovat, uite, chiar tu suferi, vei plăti până la ultimul bănuț. Interesantă această viziune într-un context realist pe care Mântuitorul o spune. De aceea tu ești chemat să fii primul factor care să înlăture tensiunile când tu nu ești vinovat. Și spun, nu este ușor. Nu este ușor să interacționezi cu oamenii, să te duci la cineva care te urăște, care e fățarnic în față ce să trăiți, da, șeful, îți mai zice și șeful, dar care de fapt se bucură de rău. Sunt oamenii care află ceva rău și auzi, fii atent. Și așa o mină de îndurerată, auzi ce a făcut cu tare, dar vrea să vadă că știu, adică să trăiești aceste satisfacții datorate diseminării păcatului.
Am auzit o întâmplare foarte interesantă. Povestea cineva despre tatăl lui care atunci când venea cineva și spunea, vrei să zic ce a făcut cineva?
Ghiță.
Ghiță, uite ce a făcut. Aulă, așa a făcut. Hai să ne rugăm pentru el. Și îl punea să plece în genunchi să roage.
Și altul spunea, te-ai dus și ai zis, nu, atunci mie nu-mi spune.
Da, corect. Da. Domnule profesor, timpul s-a scurs. Știu că sunt multe de spus, dar mai avem și săptămâna viitoare o emisiune. Dragilor, iată că am înțeles câteva lucruri importante despre dragostea lui Dumnezeu și mă bucur că gândul lui nu este la foc, ci este la copiii lui care trebuie să se bucure pentru totdeauna de prezența lui. Să nu vă fie frică de Dumnezeu. Lăsați-vă pe mâna lui cu toată dragostea, citiți-i scrisoarea de dragoste și rămâneți prieteni cu Galileanul. Până data viitoare, numai binecuvântare!